Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Du, hur det ska med fransk kurset ditt?
Jag var faktiskt på fransk restaurang förleden och där pratade ju alla franska. Jag pratat fransk den kvällen. Vet du, det ignorerade han fullständigt. Han bara tvang det tillbaka på engelsk. Hej och hjärtligt välkommen till den ukens podcast från Dagens Näringsliv. Jag kan ingenting om vin heter den och välkommen till dig, gode gamle Merete Bø.
Åh, fy fan, gammal liksom.
Du är inte band som en alltså du
Nej, jag har blivit gammal. Nu har jag blivit gammal så då kan jag banna. Det är liksom äldre folk har lov att ta sig lite sån.
De kan bara
liksom ge lite fan.
Ja, det kommer igen. Du, idag har jag glädjat mig. Detta är ju lite extra stas, må jag säga. Vi ska snacka om röd burgund. Äntligen, vi har aldrig snackat om det förr med detta. Efter så många episoder.
Ja, det är nästan sånt jag är det verkligen sant?
Ja, och varför har det inte skett förr?
Man har ju snackat om burgundsläpp
och jo, men vi har inte gått I dybden och liksom tagit hela
Det är för att det är så komplicerat. Jag har sån ärefrukt, jag är så livrädd för att glömma något. Så här har jag jux. Jag har med mig juxlapp I form av en bok
som du själv har skrivit.
Som jag själv har skrivit. Så den det är den första boken jag skrev. Den kom I 2009. Den finns inte längre. Kanske du finner den på finn.no. Det var ingen det var inte ett stort verk på något sätt. Det är en liten bok, men det är om burgund.
Det är inte så liten. Hur många den var ganska tjock syns jag.
Det är tjock men den är ganska liten. Ja, den är nästan ja 370 sidor.
Ja ja ja. Nej men det är grejt och det är familjen att du har skrivit juxelappen själv.
Ja. Da vil jeg fast.
Sant, så da det mer et spørsmål om sånn aldersafasi og sånne ting enn
Ja, men det altså, det for at jeg skal være redd for å glemme å nevne noen produsenter som viktig, og for at jeg livredd for at jeg glemmer hoppe over en landsby.
Ja, det det som skjer med alderen.
Ja, eller min mark.
Hvis du vil lufte litt her, hvis du synes det blir varmt her, så må du også, hvis overgangsalderen presser seg på.
I følge min fastlege da,
ja.
Så det ganske lenge til jeg der. Det kan jeg informere om.
Det mange lottokuler igjen.
Ja,
det. Det bra. Men du,
du har ikke... igjen. Hva? Nå begynner jeg å banne igjen.
Ok, men vi, det burgund vi skal snakke om nå.
Mm.
Vi har snakket om klassifikasjonssystemet, kan ikke du bare ta det veldig kjapt?
Ja, kjapt, det liksom...
ja, men det relativt enkelt I burgund.
Ja, det kan du si fire klassifiseringer. Det da regional klassifisering, som hele burgund. Da det Bourgogne Rouge, mesteparten I dette tilfellet. Det ikke så mye Bourgogne Blanc oppe I nord, da, men noen veldig, veldig få unntak. Og så det Village, og da det... Ja, må jeg telle alle landsbyene, men det da, for hver landsby da, så har de en village-appellasjon, da står landsbynavnet på etiketten, og ingenting annet. Og så det Premier Cru, som da noen hundre vinmarker, som da utnevnt til å ha en Premier Cru-klassifisering, og da står det et ettal, og ER, og Cru bak, og vinmarksnavnet, I tillegg til landsbynavnet.
Ja.
Og så det Grand Cru,
Nettopp.
Som det en overvekt av I Côte Nuit, som den nordlige delen vi skal snakke om I dag.
Ja, fordi, hva skal vi se for noe indrefiléen I Burgund, jo da Côte d'Or, som da den ryggen som går nord-sør.
Mm.
Og I den nordlige delen, Côte Nuit, min huskeregel har jeg sagt før, Côte Nuit ligger nord, og Côte Bon ligger I bon. I Côte Bon, der det mest hvitvin, og I Côte Nuit det mest rødvin.
Mm, stemmer.
Det litt kontraintuitivt egentlig, for man tenker liksom at det skulle vært litt varmere for de mørke druene, og litt kaldere for
ja,
de...
Ja, det har litt mer med jordsmann å gjøre, tror jeg. Og ikke minst tradisjon. Og hvis den går tilbake igjen til 100, eller så på slutten av 1800-tallet, da vi drev å replante etter filoksera, så skjedde det veldig mange endringer. Da det var for eksempel enda mer rødvin eller røde drue I sør enn da det var Chardonnay. Men så ble da Chardonnay plantet fordelaktig, for det var litt trendy da.
Nu bare tenkte på en ting også for å forstå geografien bedre, så anbefaler jeg egentlig lytterne å gå inn på winefolly.com og så vi kan legge ut link til til Winefolly og så se, eller bare google kart over, vinkart over Burgund så bare for å se geografien og navnene som vi snakker om.
Og hvis du vil nørde veldig, jeg må sjekke på telefonen hva den appen heter da.
Ja.
Klima med C, Vinea. Der har du et digitalt kart over alle vinmarkene I byen, alle landsbyene, og du kan klikke på hver vinmark og se hvem som lager den vinmarken. Det en app som koster litt, den koster like mye som en bok, men den kan du slå opp.
Og den fantastisk, for du den kan alltid komme tilbake til den. Så når du sitter på restaurant, eller ja. Hva det måtte være, så får du en veldig god oversikt.
Mm.
Og når vi går gjennom appellasjonen etterpå, så starter vi opp I nord, og så går vi gjennom dem appellasjon for appellasjon, og så fortsetter vi I neste uke og gjør siste rest av Côte Nuit. I dag så snakker vi altså om Côte Nuit, og så kan vi komme tilbake til Côte Bon senere. Du var så vidt inne på dette med jordsmåns forskjeller. Det noe du skal si generelt om Côte Nuit?
Det noen vinmarker, for eksempel veldig tynn toppjord, Det gjør det ofte at det blir litt strenge og strukturerte viner. De fleste oppe I nord, selv om produsenten kanskje holder til I Chambolle-Musinida, så eier de kanskje vinmark I Vauchot, de kanskje vinmark I Moray-Saint-Denis, noen eier vinmark I alle disse landsbyene. Så det liksom vanskelig å orientere seg som produsentmessig I forhold til hvor de ligger hen. Disse landsbyene ligger jo veldig, veldig nærme hverandre. Dette en fin sykkeltur imellom. Du trenger ikke være I god form heller, vil jeg påstå. Det ganske lett kupert terreng.
Det som å sykle I Danmark omtrent.
Nesten, ja. Første gang jeg var I byen, da husker jeg tenkte sånn, Jesus, jeg ble litt skuffet. For jeg hadde lest om det. Jeg trodde det var brattere enn det var. Det jo egentlig ikke det.
Nei, det ikke det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Jordsmonnet da en blanding mellom kalk, leire, fossile avleiringer fra tidligere havbunn. Ja. En god blanding som fungerer veldig godt når du skal produsere Pinot Noir.
Men vi skal si noe litt generelt før vi går I detalj om vinene. Liksom lagringspotensial og mye lite eik, tannin.
Det ganske vanskelig å si noe generelt, for det så produsentavhengig. Det viktigste jo valg av adresse her. Og så kommer alt annet sekundært, egentlig. Noen, synes jeg, eike alt for mye. De bruker 100% ny eik på druematerialet på viner som ikke håndterer det. Lagringspotensialet også veldig produsentavhengig. De beste kan ligge I 100 år, 150 år. De dårligste tåler ikke 5 år I gang, kanskje. Ok, nå var jeg litt streng. 10 år.
Ja.
Og det jo ikke viner som du nødvendigvis må lagre kjempelenge. I hvert fall ikke de enkleste Bourgogne Rouge, for eksempel, jo en vin du skal drikke ganske tidlig. Men de beste produsentene kan fint ligge I 15 år. Ikke sant? Så det kommer så utrolig an på hva produsent en liker å velge.
Vi har jo snakket om det, at det jo områder I nye verden som lager denne vinstilen. De lager Pinot Noirer og vil jo gjerne ligne på Burgund, men det har en tendens til å få en litt sånn distinkt annen fruktaroma.
Mm. Ja, altså Burgund jo ofte litt mer sånn, ikke så upfront I glaset, ofte litt lukket, særlig som ung, mens for eksempel USA da mye mer floral og gir mye mer...
litt mer sødmefull frukten på en eller annen måte, det oppleves søtere det. Ja, vi har snakket om det flere ganger, men det noe sånn tiltalende bærfrukt.
Det lettere å forstå og lettere å like en Pinot Noir fra Kalifornien enn det fra Burgund, vil jeg påstå.
I begynnelsen, da jeg begynte å interessere meg for vin, så var det klart opplevelsen at de pinotene fra USA og nye verden generelt, de sto med åpne armer og tok meg imot. Der franske burgunderne var mye mer vrien å forstå.
Og det mye større årgangsvariasjon I Burgund, ikke sant? Altså, 2020 som nettopp ble slept for noen måneder siden, var jo en årgang som ikke minner om Burgund I det hele tatt, spør du meg. Det mørke bær, mørk frukt, høy syrestruktur, merkelig årgang egentlig. Mens andre årgangen helt vill pepper og vill bringebær og gir mye mer. Men det jo det som kult med Burgund. Det jo det som så spennende med Burgund, at det så stor årgangsvariasjon. Det så stor variasjon fra produsent til produsent, til tross for at det ligger I samme vinmark. Alle som mener at terroir ikke betyr noe, terroir, da mener jeg jordsmonnet og mikroklima akkurat der.
Og gjærshopp på kjelleren.
Og at det, vinmark betyr alt, og produsent betyr ingenting. Burgund det beste eksempelet på dette, at det har alt å si. Ja.
Du, de mest kjente områdene I Cosmonie-appellasjonene, hva liksom de aller største stjernene?
Bon Romané vel by far den mest kjente. Chivry Chambatin, Chambolle Musigny, Nuit Saint-Georges, Marie Santini.
Ja, nå har du snart sagt alle.
Ja, nå har snart alle. Men, men det mange også som ganske ukjente, skjønner du. Så, men Bon Romané nok den som går av med seieren I... på den kjendiskonkurransen.
Ja. Du, vi skal prøve å komme oss gjennom alle områdene. Ja,
dette blir veldig spennende da, å se om jeg.
Men vi kan ikke snakke grundig om alt, men vi skal prøve å gi en oversikt over alle underområdene og gi den viktigste overordnede infoen, eller hva? Metabo?
Ja, jeg skal prøve på det. Jeg kommer også til å ikke nevne spesifikke viner, men mer produsenter, for nå har jeg gått igjennom. Det finnes 2150 viner fra Burgund, rød. Burgund på Pole. Dette et lite stikk til Pole. Det ikke mulig å dele opp I Côte Nuit og Côte År.
Nei, Côte År, altså da hele...
Ja, eller Côte Born. Ja. Altså det ikke mulig å dele den Côte År I to. Så det litt sånn, du må gå gjennom alt. Og veldig mange av de utsolgt.
Det veldig dumt at det ikke går an å dele inn I de to for folk som lager podcast der de bare skal snakke om en del. Så at ikke Pole har den funksjonen.
Ja, men nå det 2100 mine. Og jeg vil påstå at I hvert fall 30% av de utsolgt, så det liksom dumt at de ligger der og tar opp plass. Ja. Men I hvert fall, og det forferdelig mye dårlig kjøp. Det ingen plasser I verden der jeg blir mer skuffet enn I Burgund, for du betaler så mye for vinene hvis du kjøper feil.
Jeg må si Piemonte også. Et annet fantastisk vinområde, men ja. Der også går det fort gærent.
Ja.
Det du enig
I. Ja.
Så ok, men det sier jo bare hvor komplisert det I vinverden, for det jo da to fantastiske områder som på sitt beste uslåelige, og så kan det også være helt håpløst.
Så det jeg kommer til å nevne da, produsenter som tilgjengelige vanligvis I Norge,
ja.
Som jeg kan anbefale, fordi at de har masse forskjellige viner, masse forskjellige årganger, at og det så få flasker hver. Og produsenter som ikke tilgjengelig, aldri på Pole, men som finnes på restaurantkart.
Bra! Du, da banker vi I gang. Vi går gjennom områdene. Vi begynner lengst nord, og så beveger vi oss sørover. Da starter vi med Chivry Chambertin.
Ja, kanskje en av de aller mest kjente. Den som har flest Grand Cru, hvis den skal være litt teknisk. Vinmarken Chambertin var jo... Den var så kjent og så berømt at Chivry tok navnet Chambertin.
Ja, fordi kommunen heter da egentlig Chivry,
ja.
Og så får de lov å legge til navnet på den mest kjente vinmarken til kommunenavnet.
Mm.
Det jo det samme med Poligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet. Så jo Montrachet navnet på den mest kjente vinmarken. Den ligger da halvveis I kommunen Poligny og halvveis I kommunen Chassagne, og dermed så blir de hetende Poligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet.
Mm.
Og her Chivry Chambertin, og Chambertin da Grand Cru navnet.
Mm. Når den fikk da klassifikasjonen Grand Cru, så alle vinmarkene rundt fikk også Grand Cru-klassifisering.
Hva?
Ja. Så hvis du ser alle som grenser til Chambertin fikk også Grand Cru. Husker du hvor mange nå?
9.
Ja. Chivry Chambertin den største rødvinskommunen I Burgund. Det der de lager mest rødvin. Og utelukkende rødvin. Du finner ingen hvitvin fra Chivry Chambertin. Så det utelukkende Pinot Noir.
Null, altså?
Null, skjønner jeg. de eldste vinmarkene her, for eksempel Claude Bess, som ligger rett inn til Chambertin. Claude Bess var første gang nevnt på 600-tallet. Så dette ganske lenge siden noen gadde å lage en mur rundt disse vinmarkene. Hvordan så det ut her?
Ja, det det som er så fantastisk når du i disse vinmarkene og står der og ser og så vite hvor lenge det man får en slags man føler seg litt liten.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Og Chivry Chambertin da reknet som litt sånn, kanskje den mest liksom maskuline, litt sånn kraftige burgunderstilen. Men den beste produsenten har laget jo florlette, delikate viner. Så det jo litt sånn produsentavhengig her igjen da.
Ok, og da beste produsenten her?
Jeg tror det vel ingen som vil diskutere med meg på det. Det da Armand Rousseau. Eller da, Armand Rousseau var han som etablerte domenet, så det da, skal vi se, det blir vel oldebarn som Erik Rousseau og datteren som driver det i dag da.
Og lager jo viner som ikke så lett å få tak i.
Helt umulig, vil jeg si.
Det var noen flasker på burgundslippet, tror jeg.
Ja, det var det.
Og de dukker av og til opp på restaurantkart. Vi var jo heldige å få en flaske på Benjamin.
Mm-hmm.
Og det var jo ikke, altså det var jo ikke noe billig vin, men det var jo liksom en, hva var det? 2000?
2,5, 3 eller noe sånt.
Så,
det er jo villasjen her, altså.
Men den var jo fantastisk.
Ja, og det sier jo litt om produsenten, ikke sant? Altså, når villasjen der, han smaker bedre enn de fleste sin Grand Cru.
Nemlig, for det er akkurat det de gjorde.
Ja. Så er jo den deres Grand Cru de dyreste i Chivry Chambertin, uten tvil. Altså, den Chambertin de lager koster jo 20 000 på Polen eller noe sånt.
Har du smakt den fra den 19-årgangen?
Nei.
Fordi den har 14,5% alkohol, kan det være mellom?
Ja, det er nok.
Men klarer den det, tror du?
Ja, de bør klare det, men samtidig så har jeg blitt skuffet over hos oss sine viner, selv i noen år ganger. Jeg husker at når 2009 kom, så ble jeg kjempeskuffet. Men,
som også var varmt.
Som var varmt, så jeg skal ikke si at det... Men vanligvis er det fantastiske viner som kommer derifra, så...
Ok, og flere produsenter som er litt mer tilgjengelige.
Ja, du har jo Fourier da, som er fantastisk og mye rimeligere.
Men ikke så lett å få tak i.
Ikke så lett å få tak i.
Men på Polen du får nesten aldri.
På Polen nesten aldri, men du får det på restaurantkart. Det lettere å få tak i på restaurantkart enn Rousseau.
Ja.
Han ganske biodynamisk og nesten på grenser til naturvin, svovler veldig lite, men lager helt fantastisk vin.
Men det skal jo sies at i Burgund, det jo veldig, veldig mange av produsentene der nå som dyrker biodynamisk, som svovler lite, så det jo et slags nesten i nærheten av noe man kan kalle et naturvinsområde, egentlig.
Ja.
Bortsett fra at det da ikke lukter vondt av vindene.
Ja.
Vi har snakket om det før, men at naturvin er jo ikke egentlig en sånn avgrenset kategori.
Mm.
Men hvis vi bare styrer ut ifra at det er dyrket biodynamisk, at det er lite svovel og minst mulig, hva skal vi si, for noen tilsetningsstoffer da.
Mm, mm.
Lite eller ingenting. Og det eneste er at de bruker jo eik da. Det er vel en del av de som kaller seg naturvinsprodusenter som ikke gjør, er ikke det riktig?
Mm. Ja, de stort sett alle lagre på en eller annen form for eikebegrunde, sjelden. Du finner jo, det er her du finner de beste som lager, de beste bøkkerne, altså det som lager eikfatene, holder jo til stort sett rundt Burgund. Så selv om de lager ganske biodynamiske og naturlige viner, så er det mye eik. Ja.
Men du får ikke gi deg masse dritt?
Nei.
Nei. Flere produsenter?
Du, da skal jeg gå til to som er tilgjengelige på Pola.
Oi!
Claude Dugas har en ny generasjon der, synes det har blitt mye bedre viner.
Har ikke de hatt en veldig høy status, egentlig?
De har alltid hatt en høy status.
Ja.
Men så, pappa var litt glad i eik. Litt overglad i eik.
Og mye ekstraksjon, eller?
Ja, egentlig ikke så mye da, men mer sånn ekstremt eikebruk. Men jeg besøkte de i 2019, og når jeg smakte da for fatene der, så tenkte jeg, ja, her er det, og det er sånn som jeg har tatt da. Så da tenkte jeg at her er det på rett vei.
Ja.
Så, og det er stort sett alltid tilgjengelig, for det liksom ikke, folk har ikke fått øynene opp på det. Det er ikke rosé enda, men det hakker under.
Ja.
Egentlig så har jeg lyst til å lage en sånn divisjonskart,
ja.
På grunn for produsenter. Det hadde vært helt fantastisk. Sånn tre, så du har liksom på toppen. Ja.
Men kan du improvisere det litt frem nå? Kan du si, Elite-serien, der har du Rosso.
Ja.
Helt det øverste.
Ja, ja.
Hvor plasserer du da Fourier og Dugas?
Fourier, hvis jeg skal være litt sånn runner-up Elite-divisjon, Fourier.
Ja, vi er nesten helt oppe i lite.
Ja,
ja. Altså, spiller kvalik fra
første.
Ja, ja, ja. Det er gøy at to folk som ikke interesserer seg for fotball bruker dette.
Det er bra. Ja, men de fleste skjønner litt den dimensjonstanken.
Og de fleste det også.
Ja. Da ville jeg tatt Claude Dugas i første divisjon.
Ja, så litt under forrige.
Mm.
Og så videre.
Chanté Pansio.
Nettopp, som lager den Bourgogne Rouge
som
vi har snakket om. Jeg har egentlig ikke smakt noen av deres andre viner.
Jeg synes de enkleste er de beste. Jeg synes de eiker litt mye på Grand Cru-ene sine, men det har de egentlig alltid gjort. Det har blitt mye bedre med årene der også, men ja.
Ja, og hvor skal de, hvilken divisjon?
Nei, her også, det er også første divisjon.
Ja, du har ikke nede de andre?
Nei, jeg har ikke nede de andre, enda.
Hvor på tabellen i første?
De ligger vi ganske likt med Claude Dugas, synes jeg, egentlig. Sånn, i min standing da, men de har jo litt,
midt på tabellen.
Litt finere priser, så det er litt mer value da.
Ja.
Ja. Og så må jeg nett nevne Rossignol Trappé og Trappé, som er... ikke så lett å få tak i, finnes innimellom, det finnes noen viner på pole som henger igjen etter noe slipp og sånt, tror jeg, men ganske mye lettere mer delikat vin enn de andre i chevri, egentlig, men jeg synes de er litt for ustabile da, men de kan ha fantastiske viner innimellom.
Kan levere helt i øverste,
ja, ja.
Og er kanskje generelt litt på vei opp, eller?
Ja, ja.
Så her snakker vi kvalik for Elite?
Ja.
Okay.
Ja. Men da jeg måtte nevne som jeg ikke gikk inn på, bare sånn for å tenke litt så veldig også. Nå for Chevry, så ligger jo to landsbyer som ikke er så kjent, men der du kan få litt value for mannen i vin, og det er Fissin,
ja.
Fixin,
ja.
Skrives, og Marsanei.
Der lager jo blant annet Fevli, største private landet her, men som lager en del veldig gode viner.
Mm-mm. Og i Marsanei så har du også en produsent som heter Adouard Charles, som lager ganske sånn value for money vin, og Fissin flere. Disse to kommunene har blitt mer berømt etter det har blitt litt varmere i Burgund, for da har det liksom, de ligger litt høyere oppe i disse vinmarkene, så de har jo slitt med å bli modne, men nå er det jo faktisk der. Og i tillegg er det blitt rimelig alternativ til dyrere kommuner som Chevrier og sånne ting, så ja.
Men, og det må vi jo bare si, vi har snakket om det før, men generelt at burgundviner, det er for de spesielle anledninger. Dette, det blitt så dyrt.
Ja, det blitt veldig dyrt, og til og med de, i Chivri så det 26 Premier Cru vinmarker, ny Grand Cru. Det 26 Premier Cru vinmarker, det jo også alle bikket tusenlappen, vil jeg påstå. Så det kostbare saker.
Men da vi hadde besøk av han fra Rich her, for eksempel, sånne amerikanske produsenter som samme kategori som han, de jo veldig opptatt av Frankrike og da særlig Burgund. Mm. Men han sa jo det, jeg smaker nesten aldri Burgund, det for dyrt. Mm. Så det sier noe om de vinene.
Mm. Det sier jo også i hvert fall noe om at en bør velge retten enn først.
Det et annet poeng her, men generelt så det bare veldig, veldig eksklusivt, rett og slett. Da vi over på Maurice Saint-Denis.
Ja, den her jo ikke, Marie Saint-Denis har jo noen fantastiske Grand Cru-vinmarker som ganske berømt, men så seg monopol alle sammen, altså det vil si at det kun en eier, ikke mange eier I en vinmark. Det litt mellom to stoler, ikke så berømt som Chivri, eller så berømt som Chambolle-Musigny, som nabokommunene. Jeg synes alltid at en Maurice Saint-Denis, det kan være et godt kjøp, fordi at de koster litt mindre. Den har en sånn nerve I vinen, og det mener jeg en litt sånn syre som litt sånn ripsaktig, hvis du skal si. Altså hvis du skal skille deg fra hverandre, så alltid chivrien litt mørkere og litt mer, har litt mer substans, mens Maurice Saint-Denis litt mer sånn nerverik og litt mer vibrerende på en måte.
Men lettere, rødere og mer delikat?
Ja, ja.
Ok.
Og syrligere.
Chivri, sånn vinstilmessig, vil du si at det av de tyngre vinene I Burgund?
Ja, absolutt.
Så mørkere, tyngre og mer strukturerte? Ok. Og produsenter I Maurice Saint-Denis?
Ja, her det kanskje mange som ville dratt frem disse her, som eier disse Grand Cru vinmarkene, Montmessier på Claude Tarte. Ja, nå det vel ikke Montmessier som eier det lenger. Claude Tarte ble jo kjøpt opp. For noen år siden, hva tenker man om? Var det François Pinot som kjøpte det?
Det tror jeg det var.
Ja. En av Frankrikes rikeste menn. Og det samme skjedde jo med Claude Lambrey ved siden av, som nesten en Grand Cru, som ble kjøpt opp av Bernard Arnault, mener jeg, som jeg Louis Vuitton,
ja.
Må jeg tenne si. De vinene har liksom blitt litt sånn vekke fra markedet. Så du Claude Saint-Denis, som også litt sånn borte fra markedet. Jeg synes at de beste produsentene her kanskje Toppen og Merm,
okay.
Som faktisk mye tilgjengelig på polet.
Og som du da plasserer I hvilken?
Første til elite.
Ok, men det ligger oppi der, ja. Mye høyt oppi toppen her.
Mm.
Ja.
Og så har du Arlot.
Ja, nettopp. Som du plasserer I.
Det også litt samme som runner-up til elite-divisjon. Litt sånn up-and-coming fortsatt. Jeg følte jeg skrev det samme at jeg var up-and-coming når jeg skrev boken I 2009. Jeg føler vel fortsatt at de der. Fordi at de overtok etter faren, og tre søsken og faren var ikke så flink å lage vin. Og han, Cyprien, som driver det I dag, han har gjort mye rett. Men har litt, et lite stykke igjen.
Snakker du da om hypen og omdømme, eller snakker du om vinkvalitet? Fordi du må gjerne, hvis du har noen produsenter som du mener undervurdert, som sier at vet du hva, dette elitenivå, men selger som om det var andre divisjon, det det vi aller helst vil ha fra deg.
Jeg vet hva du vil ha. Ja. Jeg kan ikke fake da.
Nei da, det det ingen som ute etter.
Nei.
Damer som faker.
Nei. Så det vel de som holder til I Maurice Saint-Denis som jeg kan si de beste. Og det som kult med Arlo at det stort sett noe tilgjengelig. Enn så lenge.
Ja.
Det veldig mange ganger jeg har sagt om begrunnen at det ikke noe stress å kjøpe den produsenten, for da får du alltid tilgang på.
Mm.
Og så går det et år, så det helt umulig.
Ja.
Men Arlo har alltid vært tilgjengelig, sånn sett. Og sammen med Toppen og Merm alltid noe tilgjengelig. Men de liksom ikke helt oppe å nikke I elite-divisjonen. Det derfor så vidt ingen I Maurice Saint-Denis som
Nei. Disse her den... Den gamle traveren som henger igjen I barn, som alltid mulig å plukke opp.
Fin one-night stand.
Ja.
Det to produsenter til som for øyeblikket tror jeg Grofier på markedet, kanskje han litt inn og ut av norsk markedet. Og så en som ikke på det norske markedet, som jeg alltid har likt veldig godt, Hubert Linier. Hubert Linier lager veldig, veldig lite vin, nesten ingenting tilgjengelig. Men hvis den på tur til Frankrike for eksempel, så kan den plukke det opp.
Og disse to divisjonsmessig?
Litt på samme nivå egentlig som nere. Kanskje Hubert Linier på en god dag kan være på elitedivisjon.
Ok. Men da lite tilgjengelig, så ikke så lett.
Nei.
Du, da snører vi opp sekken der. Det var så mye vi rakk av Cotonou denne uken, og så fortsetter vi i neste uke og gjør siste rest av Cotonou. Kjære lytter, hvis du har spørsmål, send oss dem til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke! Da jeg satt der og prøvde å prate fransk med han fyren på restauranten, så barna mine og hele familien min lo av meg, for at det var jo helt patetisk. Så følte jeg at på slutten av måltid da, så måtte jeg liksom prøve å vise han at du, jeg kan faktisk fransk. Så da hadde jeg akkurat drømt å tekste på fransk med en jeg kjenner.
Mm.
Og så prøvde jeg å vise frem den tekstmeldingen, da jeg holdt opp telefonen, så sa han, ah, nice watch.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.